Dobar dan. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama danas je predstavljen i uručen srpskim zvaničnicima. Zahtev da Srbija poštuje teritorijalni integritet Kosova, koji se navodi u dokumentu Strategija o proširenju i glavni izazovi, mogao bi da vodi ka zatvaranju dijaloga Beograda i Prištine, rekao je premijer Ivica Dačić. O raznim aspektima ovih novih poruka razgovaram sa političkim analitičarima i profesorima Predragom Simićem i Dejanom Vuk Stankovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
E da čujemo za početak kako je izveštaj o napretku Srbije predstavljen u Briselu i u Beogradu. Nevena Kostadinović.
Srbija nastavlja da ispunjava političke kriterijume i uslove iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, rekao je komesar Evropske unije za proširenje Stefan File i dodao da Srbija mora da nastavi da sprovodi reforme u oblasti vladavine prava i sudstva, kao i da razvija regionalnu saradnju i dobrosusedske odnose.
Vidljiv i suštinski napredak u odnosima Beograda i Prištine je nužan kako bi i Srbija i Kosovo mogle odvojiti bez međusobnog blokiranja da nastave približavanje Evropskoj uniji. Taj proces trebalo bi da rezultira normalizacijom odnosa sa izgledima da obe strane budu u stanju da sprovode svoja prava i ispunjavaju obaveze prema Evropskoj uniji.
File je odvojeno govorio o Kosovu i tom prilikom rekao da na osnovu studije o izvodljivosti koju je izradila komisija, Evropska unija može sa Prištinom da zaključi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dejer, rekao je da poslednji izveštaj Evropske komisije konstatuje da je u Srbiji i pored vakuma nastalog zbog izbora i formiranja vlade, ostvaren napredak u oblastima u kojima su analizirani reformski procesi. Prema njegovim rečima, kada se u obzir uzmu poglavlja prema kojima se Srbija usaglašava sa pravnim tekovinama Unije, napredak je ostvaren u 26 od 33 poglavlja.
Proces proširenja Evropske unije se mora ubrzati, ali u tom procesu ne postoje prečice. Prioritet je nastavak dijaloga Beograda i Prištine. To nikada za strane učesnice u dijalogu nije bilo lak proces i stoga smo svesni, ali nadamo se da će biti spremnosti da se taj proces nastavi.
Dejer je upozorio da dijaloga nema od februara ove godine i rekao da stav Evropske unije nikad nije bio da problem Kosova treba zamrznuti, jer se time ništa ne rešava. S druge strane, Dejer je pohvalio potpisivanje i početak primene sporazuma o graničnim prelazima i regionalnom predstavljanju, kao i rešavanje priznavanja diploma. U strategiji o proširenju i izazovima za narednu godinu navodi se da je rešavanje problema na severu Kosova uz poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova i posebnih potreba lokalnog stanovništva ključni deo procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
A predsednik vlade Srbije Ivica Dačić poručio je da je za Srbiju neprihvatljivo da se u dokumentima Evropske unije pominje teritorijalni integritet Kosova i upozorio da bi to moglo da zaustavi dijalog sa Prištinom. Đurđica Dragaš.
Premijer Dačić zadovoljan je ocenama koje je Srbija dobila za sprovođenje unutrašnjih reformi, ali ga je, kako se izrazio, uznemirilo to što se u strategiji proširenja Evropske unije pominje poštovanje teritorijalnog integriteta Kosova. Takvim formulacijama, smatra premijer, ometa se nastavak dijaloga Beograda i Prištine i one će biti predmet ozbiljnih političkih razmatranja u Srbiji. Dačić kaže da će objašnjenje tražiti i od Stefana Filea.
Vi znate da je Srbija bila spremna za politički dijalog. Bili smo spremni da to učinimo i već sada u oktobru, ali sada ovo pred nas postavlja pitanje da li je samo to u stvari mekša alternativa za priznavanje nezavisnosti Kosova. Jer ja još nisam sreo teritorijalni integritet bez suvereniteta. Možda je poštenije tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova nego da prizna teritorijalni integritet.
Potpredsednica vlade Srbije zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić smatra da izveštaj Evropske komisije nije ni kritika ni pohvala, već objektivna ocena reformi koje su u Srbiji sprovođene poslednjih godinu dana.
Naše je da pažljivo pročitamo, da vidimo koje su zamerke i da i dalje nastojimo da naše zakonodavstvo i celokupan pravni sistem upodobljujemo sa pravnim normama Evropske unije, odnosno sa Acquis Communautaire-om.
Na sednici koja je održana odmah pošto je stigao izveštaj Evropske komisije, vlada Srbije ga ipak nije razmatrala, jer je, kako je navedeno, neophodno da se on prethodno pažljivo prouči.
Gosti emisije u središtu pažnje, politički analitičari, profesor Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, profesor Dejan Vuk Stanković. Evo, zajedno smo čuli ove izveštaje o aktuelnim današnjim zbivanjima. Ono što je možda zanimljivo za početak, da li je vas iznenadila formulacija i pominjanje teritorijalnog integriteta Kosova u strategiji o proširenju?
Da će se biti negativan, znali smo, jer zbog izbora i svega što je pratilo izbore, 2012. je izgubljena za evropske integracije Srbije, i to nam je bilo jasno. Ono što se među tim u međunarodno dešavalo jeste da je Kosovo napravilo nekoliko značajnih koraka ka svojoj nezavisnosti, najprije ukidanjem ove nadgledane nezavisnosti, ukidanjem ove kancelarije. I danas je zaista bilo iznenađenje kada se u ovom dokumentu pojavila reč teritorijalni integritet, jer mnogi će to shvatiti kao cinizam, s obzirom da priznavanje teritorijalnog integriteta Kosova znači povredu teritorijalnog integriteta Srbije. I tu mislim da se priča polako približava kraju. Mislim da Dačić je rekao da to može dovesti do otežanja pregovora između
preciznije do zatvaranja pregovora.
Do zatvaranja pregovora. I Prištine, ja bih dodao da to može dovesti i do otežanja komunikacije na liniji Beograd-Brisel. Znači, za mene je malo neobično da pitanje kao što je ovo, koje je u nadležnosti spoljne politike Unije, koja je prema Lisabonskom ugovoru stvar konsenzusa svih članica i dan danas, u situaciji kada imamo pet zemalja koje ne priznaju suverenitet Kosova, samoproklamovanu nezavisnost, zvanični dokument komisije može da sadrži formulaciju o priznanju teritorijalnog integriteta, koja je drugo ime za priznanje suvereniteta, jer ono što svaki moj student nauči već na prvom času predavanje o međunarodnim odnosima ili spoljnoj politici jeste da nacionalni interes država čine njen suverenitet, teritorijalni integritet i to je to. Prema tome, ova reč zapravo prejudicira, ne samo da prejudicira, nego ona bukvalno
ukazuje na uslov koji je sada očigledan.
Tako da ti pregovori koji su i onako bili neizvesni, jer u ovom trenutku, o čemu su oni vodili? Za Srbiju je mi još uvijek nismo vidjeli platformu novih vlasti o Kosovu, ali mi se čini da je već pozivanjem premijera Ivice Dačića da povedete pregovore, predsjednik Tomislav Nikolić jasno i rekao šta je strategija, jer Ivica Dačić je čovjek sa jasno određenom pozicijom oko Kosova. Prema tome, ako imate čovjeka koji ima vrlo artikulisan stav oko toga u kom pravcu vidi rješenje kosovskog pitanja, onda
mislite
to
na njegove izjave o podeli?
Da, upravo na njih mislim. S druge strane, imamo Prištinu koje treba još samo priznanje Srbije da bi mogla da uđe i u Ujedinjene nacije i da završi taj proces priznanja, koji je negde sada otprilike stigao do oko 50% članica svjetske organizacije. Znači, tu postoji jedan vrlo mali prostor, međutim, ono što ja znam, jer u međunarodnom su se događali i neki skupovi, srpsko-albanski, bio poslednji u Budvi, mislim da i na Kosovu ima sve manje političke volje i u javnosti, i sve manje privlačno za političare, čak i za Tačija, da razgovara o bilo kakvim pregovorima. Stav u ovom trenutku koji prevlađuje jeste da Priština može razgovarati u severu Kosova sa Severnom Mitrovicom, ne sa Beogradom, dok je ekstremni stav Veteme Dosije, odnosno Pokreta samopredeljenja Albina Kurtija, da zapravo više i nema o čemu se pregovarati sa Beogradom.
Vratit ćemo temu na pregovore, Dejan Vuk Stanković.
Meni nije iznenadilo ovo što je, doduše eksplicitno je po prvi put pomenuto u nekom dokumentu.
Možda najgrublje do sada, da kažemo.
Pa bilo je dovoljno grubo i moglo je da se pročita između redova i ono što smo mi čuli od različitih političkih predstavnika uticajnih zemalja članica Evropske unije.
Nemačkih parlamentaraca.
Pre svega nemačkih parlamentaraca, koji su ovde manje više došli sa stavovima koji su preslikani u tom izveštaju. Takođe, postoji još jedna stvar koja nikada ovde nije do kraja, ja mislim, razmatrana. To je da Evropska unija nikad nije odustala niti od Atisarijevog plana, niti od Išingerovog plana.
I to su neke koordinate u kojima se kreće njihovo političko razmišljanje o Kosovu. I u tom kontekstu čak i to pominjanje tog famoznog ugovora između Srbije i Kosova nije neko veliko iznenađenje, jer Išingerov plan, koliko ja znam, podrazumeva da se model odnosa između Srbije i Kosova posmatra kao model odnosa između dve Nemačke, a tu je postoje taj ugovor. Čak i kada biste analizirali te tačke tog međunemačkog ugovora, one su vrlo korespondentne sa onom agendom za pregovore između Catherine Ashton i Borisa Tadića, koja je dogovorena, a po kojoj se u stvari i odvija taj takozvani tehnički dijalog. Jednostavno, mislim, su sad stvari vrlo eksplicitno formulisane. Ja očekujem da će sadašnja vladajuća koalicija odbiti kosovsku politiku Evropske komisije i da ćemo mi doći u jedno stanje u kome će biti zahladnelih odnosa između Beograda i Blisera, odnosno će tu biti nekog distanciranja. Neće to biti tako bombastično, ali se to može iščitati između redova. I kada je reč o izjavama gospodina Nikolića, koji je svakako veliki politički autoritet, jer je neposredno izabrani predsednik, a i ono što je rekao gospodin Simić, Ivica Dačić to potpuno drugačije vidi, a činjenica da oni kažu potrebno je čuvati teritorijalni integritet, jer Kosova to jasno govori da od podele, barem kada je reč o Evropskoj uniji, u ovom trenutku nema ništa. Tako da ja mislim da će ta razlika između Srbije i Kosova, Srbije i Evropske unije po pitanju Kosova, usloviti jedan zastoj. Naravno, postoje tu druge tačke izvešta koje nisu pomenute, mislim da to možemo kasnije. Jasno,
i o tome ćemo razgovarati, neka reagovanja već stižu na ovaj izveštaj. Direktor vladine Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević izjavio da vlada Srbije od Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea treba da traži pojašnjenje formulacije iz dokumenta Evropske unije da se mora poštovati teritorijalni integritet Kosova. Šta vi kažete na ovaj savet? I možda da objasnimo i razliku između ta dva dokumenta. Godišnji izveštaj je ono što se očekivalo, što smo svi očekivali, a sada pričamo o strategiji o proširenju.
Pa čujte, mi imamo problem sa Evropskom unijom koji je poznat, pre svega i u centru svega je Kosovo, sve ostalo je rešivo. Međutim, postoji i drugi problem koji u ovom trenutku možda objašnjava tako tvrde stavove komisije. Naime, u Evropskoj uniji, pogotovo ovim jakim zemljama, Nemačkoj i tako dalje, prevlada mišljenje da posle prijema Hrvatske Evropska unija mora da zatvori vrata za nove članove na jedno neodređeno, u svakom slučaju duže vreme, mislim da je u trenutku perspektive bar 10 godina, dok sama ne reši sa sobom šta će i kako će. Da se ne varamo, Evropska unija prolazi kroz svoju egzistencijalnu krizu. Da ne pričamo o tome da li on su u trenutku šanse da se raspadne eurozona veće ili manje, ali u svakom slučaju to bi značilo da praktično Evrope, kako je poznajemo, neće ni biti. Prema tome, razumljivo je ono što je naša javnost čula i prošle nedelje, da na primjer u jednoj od tih zemalja kao što je Austrija, za prijem Srbije u Evropsku uniju se nije znašlo ni koliko,
nekih 30%.
Upravo tako, verovatno bi takvi rezultati bili i u, nisam gledao skoro Eurobarometar, ali i u Nemačkoj i verovatno u skandinavskim zemljama, znači u onom funkcionišućem delu Evropske unije koji nije pao pod udarima
eurokrize.
Znači u ovom trenutku bar postoji jedna stvar da se Evropskoj uniji ne žuri sa Srbijom, a ako smo slušali pažljivo izjave naših ovih sada državnika koji praktično i predstavljaju eho javnog mnjenja, čini mi se da se nisu Srbije baš mnogo ne žuri u Evropsku uniju, jer prema poslednjem istraživanju, poslednjem podatak
opet pada ispod 50%.
Na 49% je, što ne bi bilo u drugim okolnostima nenormalno, ali čini mi se da u ovom trenutku pokazuje taj evropski psihicizam Srbije i mislim da je tu, kako da kažem, prosto Kosovo je možda i zgodan alibi za Brisel, a i za mnoge članice, pa i za Srbiju, da...
Mislite da na neki način zapravo obeshrabri Srbiju u ovom trenutku?
Pa, stavljanjem ovakvog uslova... Da li to namjera da se obeshrabri, ali ovaj će izveštaj obeshrabriti Srbiju. Mislim da će, znači, onoj sa Srbiji koja je i sada sa velikim podozrenjem gledala na tu evropsku orijentaciju, da će novi argument, i ja mislim da će, da možda nije naša posljedica što nećemo sutra ući u Evropsku uniju. Posljedica je što će naša politika postati neizvesnija, više fragmentirana, neće biti velike teme u politici oko koje će se moći već većina stanovništva okupljati, što onda vodi onome, to se peše zvalo anomija, je tako?
Anomija,
znači da neće biti nekakvog političkog autoriteta, što će imati negativnog uticaja na ukupno funkcionisanje Srbije. Jer za nas, pazite, važnije je bilo kretanje ka Evropskoj uniji u smislu, kako je se i sad rečeno nekim od ovih izjava, nastavka reformi pravnog sistema, pravosuđa, usvajanja komitera i tako dalje. A da li bi na kraju toga ušli u Evropsku uniju ili ne bi ušli, onog trenutka kada bi se Srbija konačno rešila ono što nije mogla da reši prethodnih 20-30 godina, i zbog čega smo i oterali Miloševića pre 12 godina, onda bi verovatno i Evropska unija bila manje interesantna.
Da, upravo tu ima napretka,
da će ovaj sad izveštaj i ovo o čemu govorimo usporiti Srbiju u svim njenim reformama, i to nije dobra vest.
Pesimistička vizija. Dejan Vuk Stanković.
Pa ne vidim ni ja to mnogo optimističkije, posebno što tu u izveštaju postoje još neke stvari koje nisu uopšte lako rešive, pre svega ekonomska kriza u Srbiji. Dakle, Evropska unija konstatovala prosto ono što se takođe mogu vrlo jasno znati, a to je da ne želi da ima u svojoj, jeli, bliskoj budućnosti zemlju koja će imati tako duboke strukturalne ekonomske probleme kao što to ima Srbija.
Znaju ni sa Hrvatskom kako će.
Pa ne znaju ni šta će s Hrvatskom, a ne znaju ni šta će sa zemljama članicama. Dakle, ceo taj južni blok, ako izuzmemo Italiju koja očigledno pokazuje neke znake oporavka, Španija, Portugalija, da ne pričamo o Grčkoj, zapravo su istinski problem Evropske unije i test zapravo za opstanak i eurozone i te političke zajednice koja je napravljena. Dakle, oni vam šalju vrlo jasnu poruku da vi ne možete tamo da uđete niti kao zemlja koja ima teritorijalno bezbednostne probleme kakvi bi postojali sa Kosovom, dokle god se taj spor nekako ne reši, a istovremeno ni kao visoko korumpirane i ekstremno siromašna zemlja koja će samo čekati da se sredstva sa bogatog severa sad malo prebacuju i na njene račune. Dakle, mi treba da radimo na sebi, a članstvo kada dođe, ako dođe, dobro došlo, ali pre svega moramo da rešimo probleme tu. Tu je pomenuta i reforma administracije, to je isto nešto što se ovde zaobilazi iz raznih političkih i ekonomskih razloga. To je ono što Srbiju mora da učini funkcionalnom i efikasnom pravnom državom.
Sende Žer je rekao, to sam malo pre htela da kažem, uprkos izbornom periodu, u 26 od 33 poglavlja ostvaren je izvestan napredak u dobrom smeru.
A jeste
smeru
u pogledu verovatno normative, ali da li u pogledu prakse? Znači, to je isto tako nešto što se evaluira, koliko ja znam, u tim izveštajima Evropske unije, ne samo da li ste vi uzeli i manje više preneli zakonska rešenja, nego kako se ona primenjuje. Drugo, kod nas će biti svakako veliki problem i pitanje korupcije. Mi smo videli kako je Hrvatska zapravo čekana, kako su oni čekali na to da Hrvatska pokrene to pitanje, i kako je to dramatično u krajnjoj liniji sa Sanaderovim hapšenjem i otkrivanjem tih afera tamo razrešeno pre zvaničnog odobrenja da Hrvatska postane član Evropske unije. Dakle, to je isto ono što čeka Srbiju, ta lestvica prosto po pitanju korupcije i uređenosti države povećana nakon što su primili Rumuniju i Bugarsku, kada je reč o ovom teritorijalnom pitanju. Tu je još Ginter Verhoeven, ja mislim, 2005. 2006. rekao.
I Kipar.
Dakle, to su dve teme zapravo za nas o kojima treba da razmišljamo. Dakle, mi ne možemo da budemo repriza Kipra i ne možemo da budemo repriza u Rumuniji i Bugarske.
To je jasno rečeno.
Pa jasno je mi rečeno, i to je samo po sebi politička poruka koja je samo razrađena u ovim konkluzijama izveštaja Evropske komisije. Dakle, oni neće prosto spor između Srbije i Kosova, a naš emotivni problem s Kosovom je naša stvar.
Da. Ali već nekoliko godina proklamovana politika ovde je i Evropska unija i
Kosovo. Pa to se raspalo sada.
E sad, gde smo sada u odnosu na tu i proklamovanu politiku i, da kažem, mantru koja se evo već
godinama ponavlja, jer ovo neki presudni trenutak.
Znači šta, u stvari i ta politika i Evrope i Kosova, ja sam još 2005. delimično udisao, da sam bio član onog koordinacijenog tima koji spremao pregovore posle u Beču. Ona je bila odgovor na ono nekada Holbrookovo, ili Kosovo ili Evropska unija, Srbija mora se opredeliti. I odgovor je upravo bio taj. I on je, taj slogan je, čini mi se, držao vodu bar jedno 5 godina. Na ovaj ili onaj način.
Ali posebno na unutrašnjem političkom planu, gospodine Zeviću. Ne toliko na spoljnom planu.
On je bio i upravo i upućen unutrašnjoj stabilnosti Srbije, jer u ovom trenutku nama je važnija naša unutrašnja stabilnost nego komunikacija sa svojima spolja. Jer to je zemlju u kojoj svi mi je tako i naši slušalci živimo. I znate, kao iz onog vica, a Evropska unija je ipak na trećem mestu.
A znači li to da je ta politika bila nerealna?
Nije bila nerealna. Ja mislim da je ona 5 godina držala vodu ovde. Držala je i kakvu takvu stabilnost, držala je kakvu takvu predvidljivost. U krajnjoj liniji tu su se i neki mlađi političari uspešno manje ili više uspešno oprobali, ali kupujući vreme i u Ujedinjenim nacijama, mislim na ono Jeremićevo neuspešno obraćanje na kraju sudu pravde, ali mislim ideja je bila dobra, jedna izreda bila očajna, pošto je urađena krajnje amaterski i pitanje i cijela naša delegacija, ali to je druga stvar. Njima je bilo jako stalo da stavi do znanja da je toj priči kraj i da postoji samo Evropska unija. Međutim, nažalost, ja u ovom trenutku ne vidim mnogo ni Evropsku uniju, ne vidim ni veliku perspektivu Srbije, iako bi još ušla u Evropsku uniju, jer onaj deo našeg javnog mjera koji se baš nešto ne bavi naučnim proučavanjima, Evropsku uniju je viđao obično kada odu u Leptokariju, Neipori ili Platamon, u Grčkoj, u Grčke, i kada je gledao one velike plave table gde su milioni i milijarde evra se slivali u Grčku, u infrastrukturu, u sve to. U ovom trenutku, verujte mi, kad odem u unutrašnjost i kad zaostim čak i da kažem nešto pozitivno u Evropskoj uniji, oni kažu, zašto idemo tamo da doživimo sudbinu Grčke? Drugo, ni naš istočni sused, Bugarska, baš ne svetaju ruže. Bugarska je stabilna, ona je za dinu finansijski najstabilnijih zemalja, ima svega 15%
dohotka duga,
ali na izuzetno niskom nivou i trenutno je po sankcijama Evropske unije, jer su milijarde zaustavljene upravo zbog korupcije. Rumunija možda tek je za koju nijansu dalje od svega toga. Tako da kažem, u principu mi u ovom trenutku imamo problem sa navigacijom naše ukupne politike. Za mene nikada nije bilo pitanje da li je Evropska unija cilj ili nije. Za nas je Evropska unija bila taj far koji dok je svetleo je pokretao ono što Srbija mora, istorijski nije uradila. Mi smo već krenuli na pogrešnu stranu istorije još 70. godina, bar koliko se ja sećam i moja generacija, i nikako da Srbija izađe u neki proces koji bi je vodio nekakvoj stabilnom društvu, koje bi ličilo makar u krajnjoj liniji, ako ne na zemlji Evropske unije. Prošle nedelje sam bio na nekom seminaru u Turskoj i tamo se tačno osjeća modernizacija, razvoj, ako i sad ova kriza u Siriji ne upropasti, ali čak sam često pominjao u svojim tekstovima u politici Kinu, zemlju koju odlično poznajem i koja je samo za jednu generaciju prešla ceo taj put od jedne zemlje u haosu kulturne revolucije, velikog skoka, do današnje moderne Kine koja je to što jeste, to sam gledao svojim očima. Prema tome, Srbija i dalje ne uspeva da krene tim putem i nama je Evropska unija bila jedna moguća šansa. Bojim se da je sa stanovišta ovoga što Evropska unija očekuje od Srbije, ovo što se danas objavilo, potpuno kontraproduktivno. Mislim da će ono još nekoliko procenata srpskog javnog mnjenja okrenuti protiv Evropske unije. Mislim da u ovom trenutku Evropska unija prosto naši ljudi doživljavaju kroz Bramerca, kroz Filea, kroz Schockenhofa, znači kroz Kacina, znači mislim da neko ko samo čeka da mu ulaze i da mu prete.
Ljudi koji dolaze da grde.
Znate, ja više ne vidim šta je to što za običnog čovjeka Evropska unija znači dobro, lepo, stabilno, mirno, napredno, nešto što bi Srbiji omogućilo da izađe iz te njene zaostalosti, nerazvijenosti, pred i industrijskog stanja u kome smo mi već poslednjih ne 10, nego 20, 30, a možda i više godina. Znači, prosto ovo sigurno nije dobra vest za srpsku politiku. Mislim da će ona biti još haotičnija posle objavljenja godine.
Dakle, taj problem, kako ste vi rekli, navigacije državne politike, u kom pravcu?
Mislim da ona neće biti toliko haotična, može da samo krene u drugom pravcu. Dakle, možete da očekujete jedan porast nacionalizma i porast ovog rusofilske komponente u javnom mnjenju i uopšte u političkim programima stranaka. Druga je sad priča, možemo o tome da diskutujemo koliko je to realna alternativa onome što je Evropska unija ili što je možda neko približavanje NATO u ovom trenutku. I kao što je to bilo, ne znam, cele ove prethodne decenije, kao neki, ajde kažem, orijentir naše politike. Ali ja očekujem da će se scena, što bi se reklo, geopolitičke orijentacije pomeriti ka desno, ali da ćete imati jednu autarkičnost naše državne politike, taj onako apsolutizovan nacionalni egoizam, dodat naravno sa određenim rusofilskim elementima i uz te neke, ajde kažem, uvek prisutne poluistine o nekakvoj geopolitičkoj prekompoziciji Evrope, sveta i onda nekoj velikoj našoj ulozi kao isturenog ruskog čoveka ovde na Balkanu i snove neke o nekom sponzorstvu Rusije, ekonomskom, političkom, vojnom.
Samo budite tu oprezni, jer ako mi o tome ne razmišljamo, mi u Rusiji vidimo crno-belo i tek ćemo sada vjerojatno vidjeti. Ali neki dan baš dajem jedan intervju jednoj ruskoj novinskoj agenciji i pomalo je voditelj zatekao jednim pitanjem, ali mojim krivicom. Pitam je, a da ne očekuje Srbija previše od Rusije?
Pa to ja mislim da očekuje.
Jer Srbija očekuje da sa Rusijom ode tamo gde Rusija ne želi da ide. Pa u tome je stvar.
Ajmo, završim.
Rusija sigurno neće ugrožavati svoju politiku zbog Srbije. Sad se šalio s mojim prijateljima iz Itartasa ovde u Beogradu, da je prvi i poslednji ruski vladar koji je ušao u rat zbog Srbije, ostao bez imperije, trona i glave. I da
to ni
pre, a pogotovo ne posle njega, neće učiniti. Nije to učinio ni Boris Jeljcin, neće učiniti ni Vladimir Putin, bez obzira na njegovu veliku popularnost u Srbiji. Ali u svakom slučaju mislim da treba ipak imati u vidu da od Rusije ne treba očekivati previše. Treba tačno znati šta Rusija želi i u kom segmentu ona može stajati iza Srbije, odnosno u kom... Mislim da...
Pa deklarativno, politički i ekonomski onim segmentima kojima odgovara ekspanzija njihove ekonomije. Dakle, deklarativno, politički, oni će nas podržavati po pitanju Kosova.
Ali nemojte zaboraviti Rusiju, šta god se dogodilo sa Kosovom odgovara.
Jer, ali problem Kosova svakako postoji.
Da,
o tome ćemo posle jedne muzike. Profesor Predrag Simić, profesor Dejan Vuk Stanković, gosti emisije U središtu pažnje.
será, bananeira sem não, deixa lá com você. Bananeira não sei, bananeira será, bananeira sem não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira será, bananeira sem não, deixa lá com você. Será. Sei lá com você.
Jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucía. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, uši sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasanje.
Jedni kažu treba da žurimo ka Evropskoj uniji. Drugi da idemo ali polako. Treći pitaju šta ćemo tamo kad nas ucenjuju. Šta nam je poručila Evropska komisija i kako te poruke čitaju političari i analitičari? Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. U središtu pažnje.
17:41, ovo je emisija U središtu pažnje. Profesor Dejan Vuk Stanković i profesor Predrag Simić su naši gosti ovog poslepodneva. Do sada smo pričali o evrointegracijama, o novim okolnostima nastalim posle današnjeg izveštaja i, kako rekoh, da se vratimo problemu Kosova i Metohije. Šta bi značilo zatvaranje pregovora koje nagoveštava premijer?
Znači bi da Kosovo postaje zamrznuti konflikt i nepremostiva prepreka u odnosima između Beograda i Brisela. Što znači da bi vjerojatno, nešto sam danas poetski raspoložen, sever Kosova mogao da dobije značenje nekakvog novog berlinskog zida u Evropi. Znači, jedne granice koja bi bila izuzetno sporna, izuzetno rizična, oko koje bi se gomila emocija sa emocijama i pretnje i rizici. Jer, ono što sam počeo, to se već osjeća, naročito na ovoj nacionalnoj desnici u, kao što je organizacija samoopredjeljenja u Albina Kurtija, koji u ovom trenutku smatraju da više i nema o čemu pregovarati. I to manje više smatra većina na Kosovu. Dobili smo nezavisnost, a Srbija, ako nas ne priznaje, to...
Ali nisu dobili.
Na neki način su se i to je realno. I zahtjev je znači da eto, Kosovo sada prihvati to takvu situaciju kako jeste, da ove svoje one snage, kako su te one zovu, oni imaju 2,500 onih zaštite snage, polako razvije u pravu armiju koja će u jednom trenutku moći da smogne dovoljno snage da uđe i da silom pripoji Mitrovicu, Severnu Mitrovicu, Zečan, Zujin potok, što je četvrto. Znači, prosto to će biti izvor stalne pretnje i mislim da je to pretnja pre svega za Srbe na severu Kosova, za same Albance koji će imati oko čega da se mobilišu u ekonomskoj situaciji Kosova koja je prilično dešperatna. Pretnje za Srbiju samu, i to pretnja direktna zbog severa Kosova, ali i pretnja zbog toga što će to blokirati dalje kontakt s Evropskom unijom.
Da, teško je zamisliti ipak Makedonci, da bi Evropska unija
Makedonci malo zaziru od takve situacije, jer su i oni pod velikim pritiskom i sa Kosova i naravno iz zapadne Makedonije. Tako da u principu imali bi ono što se zove u ovom našem lepom politikološkom rečniku zamrznuti konflikt.
Dene, Polano, šta bi značilo?
Pa, pre svega znači distanciranje između Beograda i Brisela i znači produbljivanje krize koja postoji između Kosova i Srbije. Pretpostavljam da bi onda operativno gledano vlada pokušala da utvrdi, što bi se reklo, pozicije Srba na severu, jer onda bi to zaista, ako bi to imalo tu sliku Berlinskog zida, onda bi trebalo podržati malo jače nego što je sada to slučaj, ne samo deklarativno, nego i u pogledu određenih resursa njih tamo, jer onda oni zapravo više nisu deo nikakvog političkog paketa koji se događa u relacijama Beograd, Brisel, Priština, nego su onda oslonjeni isključivo i jedino na Beograd, ne mogu da očekuju nikakve političke koncesije na koje bi Albanci verovatno bili prinuđeni zbog stava Amerike i Evrope, pre svega stava Evrope, jer mislim da Amerika tu ima čvrst stav po pitanju mogućnosti neke eventualne autonomije tog srpskog dela severa. Dakle, ne bi se prihvatio, ja mislim, od strane Amerikanaca taj model koji je sličan Bosni i Hercegovini, da bi oni imali neki samostalni entitet u prilično labavim vezama sa centralnom vlašću. Dakle, tu bi onda verovatno, ako se dogodi to, išlo bi se na neko jačanje veze između Beograda i Severne Mitrovice, uz naravno neki nivo podrške koji bi postao iz Rusije. Ja ne mogu da spekulišem na tu temu, jer Rusija je koliko juče ili prekjuče rekla da će naći načina zaštiti Srbe na Kosovu. Ta poruka nije slučajno data. Nekoliko puta je simbolički, čak i Konuzin tamo odlazio, što je bio ne samo simbolički i politički akt, nego to je bila i poruka na neki način da oni uzimaju u obzir i to. U krajnjoj liniji Rusija,
da, što bi onda sve bio ne samo zamrznuti konflikt, nego i konflikt sa jednom mnogo širom pozadinom.
Pa onako, ali ne toliko direktno kao što je to bio slučaj sa Berlinskim zidom, ali negde onako indirektno, da, s tim što bi to dosta zavisilo i od koraka koje bi Srbija činila u odnosima sa Evropskom unijom i Rusijom, ako Kosovo je uslov za pregovore, ako se tako zamrzavaju pregovori, onda bi verovatno Rusi očekivali i neko približavanje njima. To bi imalo neke simboličke gestove koje verovatno znaju političari koje treba učiniti. Ja ne mogu da spekulišem šta bi to moglo da bude. Ali ako bi to sada se dogodilo, ako ovo znači da mi Evropsku uniju stavljamo na off na neko neodređeno vreme ili stavljamo je ili po strani na neko određeno vreme, onda će se verovatno s ruske strane za bližu podršku Srbiji očekivati neki koraci, kao što će i Srbija očekivati za uzvrat nešto iz Rusije.
A šta vi kažete na ovu procenu da zapravo Albanci nisu mnogo motivisani da nastave sa pregovorima?
Oni nisu nikada ni bili motivisani da suštinski pregovaraju, oni samo pregovaraju o tome kako da se operativno sprovede nezavisnost. Ne, Albanci jako malo koncesija čine srpskoj strani i zato ti pregovori u stvari liče na onu igru koju jedan dobija manje više sve, a drugi ne dobija ništa. I cilj, ako se setimo prethodne srpske administracije na čelu sa gospodinom Tadićem i Jeremićem, bi bio da se pravo krene to, da to ne izgleda kao ona igra sa nultim ishodom, da jedna strana dobije sve, a drugi ne dobija ništa. Nije, nažalost, to uspelo, nije uspela ta pomalo dijalektička poruka i Kosovo i Evropa. Očigledno je bilo ili jedno ili drugo.
A šta smo dobili, kako vam sada izgleda?
Pa nismo dobili ništa, nego i jedan time out od tih pregovora koji onako nisu obećavali da će da urode plodom u nekoj skorijoj budućnosti.
Mnogo se priča o platformi ili strategiji Srbije koju još
nismo. To će biti popis nekih
videli.
Opštih mesta.
Da, kako vi to vidite?
Kao i sve strategije srpske.
Pa priča se i o jedinstvenoj državnoj politici, o saradnji sa opozicijom, u parlamentu.
Pokušavam da se setim da li sam u poslednjih 20 godina video i jednu ozbiljnu srpsku strategiju. Svaki put, sedem se još vreme Slobe Miloševića, kad smo govorili zna Sloba što radi, on je pravio najveće gluposti. Kada smo čak i imali onu strategiju posle proširenje nezavisnosti Kosova, svako ministarstvo je pravilo svoje, na kraju
od toga ništa.
Apsolutno od toga ništa nije bilo.
Raspala se vlada zapravo.
Ovo, raspala se i vlada, to je tačno, i onda je sve to zaboravljeno. Prema tome ja ne vidim da će se tu Bog zna šta dešavati. Ne vjerujem da će doći, pre svega ne vjerujem da će otići NATO, odnosno KFOR, jer ipak je i za njih to previše veliki rizik da dođe do novog konflikta. To smo videli da je NATO već doneo odluke o produženju svog prisustva. Evropa se povukla. Evropa se i sa ovakvom odlukom povukla, jer praktično ne vjerujem da je iko razuman mogao da očekuje u Briselu da će Beograd sa imalo entuzijazma gledati na ove zahteve, što znači da na Kosovu će i dalje ostati ne baš možda toliki broj vojnika kao što je bio na početku, ali će ostati impozantan broj vojnika koji će biti dovoljan da impresionira svakoga ko bi pokušao da napravi nerede većih razmera. A što se tiče ovih pojedinačnih akata nasilja,
incidenata
toga će biti i dalje će biti pojedinačnih ubistava. Mislim da će u jako teškoj situaciji biti Srbiji na jugu, južno od Ibra, koji su već i sada u teškoj situaciji, ali mislim da će ovi na severu očigledno još imaju dovoljno i živaca, i Srbija će vjerojatno uprkos svojoj krizi i dalje ih pomagati u meri u kojoj će im to garantovati kakav takav opstanak. Tako da u principu mislim da ne vidim prosto od čega bi se nekakva preokret u ovom trenutku mogao napraviti.
Možda doprinos ovome što govorite, spominjete i vojno prisustvo, odnosno NATO na Kosovu. Današnja vest je da Nemačka je nezadovoljna načinom na koji funkcioniše EULEX i traži potpunu promenu mandata i personalnog sastava te misije. To je rekao nemački ministar odbrane Thomas de Maizière, navodeći da nemogućnost EULEX-a da valjano ispuni zadatke prebacuje nerealan teret na leđa NATO. Kako vam to zvuči?
Puno tako kako je rečeno, tada to je jedna priča, ne bih želeo da širim mnogo o temu, ali to je pitanje transatlantskih odnosa. Jer u ovom trenutku Europska unija je ne škripi samo na ovoj ekonomskoj osovini, nego ona upravo i na ovome, ona se na Kosovu nije dokazivala, nije dokazala. Mislim da čak i Catherine Ashton, koje smo mi ukazali poverenje kada smo odustali da posle odluke Međunarodnog suda pravde idemo na zahtev za novom rezolucijom, mislim da oni se pokazali, da se evropska diplomatija nije dokazala na Kosovu. Mislim da je naročito primjer Roberta Coopera, koji je lično odgovoran. Ja smatram da je za ono što se desilo 25. jula prošle godine, kada su kada je Rosu pokušao da zauzme ove prelaze Brnjak i Jarinje, i oni 6 mjeseci posle toga, barikada, tuča i svega što se dešavalo, da je Robert Cooper tu direktno odgovoran i da je on prosto napravio profesionalno nepropuste, da li iz zle namere ili iz nestručnosti, ali mislim da je ovo bio još jedan neuspeh evropske diplomatije i utoliko je onda uvek NATO tu koji predstavlja onu konjicu koja treba da spasava kada diplomate ne uspeju. Za NATO se neće povući sa Kosova, jer NATO je napravio nezavisno Kosovo i dogod bude bio NATO, za njega će Kosovo biti, imati simbolično značenje, barem koliko ima iza nas Srbe, kao mesto gde je nastala naša država, a oni ga doživljavaju kao mesto gde je nastalo novi NATO, ili tako. U krajnjoj liniji, da i malo budem sarkastičan, nije li intervencija u proleće 99. godine na Kosovu trebala da obeleži pola veka NATO-a, i to kao organizacije koja nema samo veliku prošlost, nego i još veću budućnost, i nije li zapravo to i bio neki motiv da se NATO oproba u nečemu. U čemu god se kasnije isprobao, uspeo još u Libiji, u Afganistanu, Iraku nije, u ostalom treba pratiti američke izbore pa čuti šta se govori. Obama još u prethodnoj izbornoj kampanji obično se povući odande. Prema tome, mislim, tu ne očekujem da će se NATO bilo kada odreći Kosova, jer oni smatruju da je to jedan od njihovih redkih značajnih uspeha u vremenu posle hladnog rata.
E, kada će spominjete prelaze, šta će biti sa onim što je dogovoreno do sada? To je sada na nivou tog tehničkog dijaloga, sledi implementacija na koju se Srbija obavezala.
Ja mislim da moji prijatelji iz DSS-a imaju neke druge ideje tim povodom.
Mislite na Ustavni sud?
Upravo. Što u ovom trenutku može postati i mnogo realističnija varijanta, i to ne samo za DSS, jer u ovom trenutku Koštunica zaista ima razloga da se posle ovoga makar kiselo nasmeje, jer...
I kaže, evo, pričao sam vam to.
Lepo sam rekao, a niste me slušali, znači praktično ovo će vjerojatno doreti koji procenat više i DSS-u kao jednoj partiji koja svoj euroskepticizam nije skrivala i tako da ja ne očekujem da u ovoj atmosferi baš ima da će biti baš previše entuzijazma da se albanski carinici dovedu na Jarnik, na Brnjak i Jarinje, ili da se sve ono što je tamo potpisano, što je
bolje. Ali pazite, sama ideja tih integrisanih prelaza u stvari je ideja rešavanja granice između Srbije i Kosova po modelu kakav postoji u Schengen zoni. Dakle, nije sam ulazak uopšte u takav jedan politički postupak i u takvu vrstu diplomatskih pregovora govori u stvari šta je implicitna pretpostavka. Jer taj tip prelaza postoji, ne znam, između Francuske i Italije, ne postoji između Lombardije i Italije, ne znam, ili između Provanse i ostatka Francuske ili Bavarske i ostatka Nemačke.
Da, a dobro, dakle, ste mi šlagvor, da li zapravo još ovo hoću
pa
da vas pitam?
Pa to mi je ta skrivolica koja je večito ovde postojala, koja je ta jedna dimna zavesa koja je napravila ta parola i EU i Kosovo, pa sad kao mi nešto tehnički razgovaramo. Ti pregovori imaju političku pretpostavku. Ja vam kažem, evo, kada ogolite što znači ta priča o integrisanom upravljanju, pretpostavka je 102 različita politička entiteta koji se dogovaraju oko zone svoje odgovornosti. I zato stoji taj carinik tu, ne stoji on tu da bi gubio vreme, nego se tu definiše zona odgovornosti jednog političkog entiteta u odnosu na drugi. Sad, to što kod nas je mistifikovano, skriveno, prepokriveno nekim lepim željama o evropskim integracijama i željama da ne ispadnete izdajnici u javnosti, što su neodgovorno podgrevana očekivanja javnog mnjenja od 2005. na ovamo, to su problemi s kojima ćemo mi sad imati vremena da se suočavamo, ako nam je do ikakve budućnosti stalo u ovoj pauzi do nekih novih pregovora. Ja pretpostavljam da to vreme možemo konstruktivno da upotrebimo, da vidimo gde ćemo i šta ćemo. Evropska unija nije fatum. Dakle, to je nešto što treba bude proizvod određenih političkih odluka u nekim okolnostima u kojima mi živimo s nekom vizijom neke budućnosti. To ne znači da ne možete da razvijate neke druge alternativne modele, uključujući taj model o kome govori DSS, a to je partnerstvo s nekim pojedinačnim zemljama Evropske unije, oslanjanje na Rusiju. Možete o toj ideji da razmišljate. Naravno, potrebno je da praktično operacionalizujete. Kod evropskih integracija ste vi imali jedan transparentan proces koji ima svoje faze, svoje uspone i padove, naravno u integracijama tamo, svoje dobiti, svoje nužnosti da se menjate, ali ste imali jedan proces. Ajde vidimo kako izgledaju alternative tome. Da li one mogu da budu tako osmišljene i tako izvesne ko što je u jedno vreme figuriralo da to može da bude proces evropske integracije. Ali kažem, hoće o vremena, sad će ovaj time out vjerovatno potraje jednu godinu, dve dana.
Da, zapravo sam htela još da vas pitam, profesore Simiću, na neki način ima se utisak da u celoj Evropi jačaju separatističke težnje. Takve vesti slušamo ovih dana. Katalonija, Baskija, Venecija, Severna Italija, Škotska, Korzika u Francuskoj. Ima se utisak da bi svuda da se ocepljuju bogati od siromašnih.
Pa, najbogatiji se Francuzi već ocepljuju od Pariza i ovaj...
Živu Monako.
Otkuda ovaj
ne
trend?
Monako,
i da li sledi...
Monako pod ovaj patronatom Francuske, ali London nije pod patronatom Francuske, pa, tako da je nedavno jedan od najbogatijih Francuza...
Dobio englesko življenstvo.
Ovaj, Johnny Holiday već odavno sa svojim parama živi u Švajcarskoj, ovaj, tako da...
A zar nije onaj Arnaud otišao vlasnik?
Pa, on je bada u London otišao.
Da, ovaj. Da.
Dobro, ali da ne primamo digresiju, ovaj, pa, znači ta kriza je. Evropa već dugo nije privlačna, jer ona je samo od 2009. godine, od proleća 2009. kada je počela kriza evra i eurozone, kada se prelila ta ona kriza sa Wall Streeta koja je počela u jesen 2008. Ovaj, ta kriza traje duže, ovaj, jer pre toga smo imali krizu još od 2005. ovaj, Evropskog ustava, institucionalnu krizu, i Evropa je od 2005. do danas, za ovih poslednjih 7 godina, možda imala jedno 3-4 meseca mira, i mislim da je tu zasluga bila Borisa Tadića i DS, ako su išta, ovaj, što su uspeli u onom jednom decembru mesecu da, ovaj, kad je usvojen Lisabonski sporazum, ratifikovan, da iskoji se taj prozor koji se oškrinuo i da kroz njega prođe i ovaj Beli Schengen, i pa čak i smo svi i dog zahteva za kandidature, za članstvo koju do koji mjesec pre toga. Međutim, problem je što u ovom trenutku Evropa je upravo u toj situaciji o kojoj govorite.
Da li postoji šansa da će se na neki način prekomponovati, samo vrlo kratko?
Pa znate šta, to nisu procesi koji traju preko noći. Ovaj, to su vrlo, vrlo rizični procesi. Evropa u ovom trenutku mnoge podsjeća na Jugoslaviju 80. godina, dugoročni program ekonomske stabilizacije, reforma političkog sistema, socijalističkog samoupravljanja i tako dalje. Sve te njihove su sada...
Način odlučivanja.
Način odlučivanja. Ovaj, znači, prosto, Evropska unija mora pre svega da preživi ovu krizu globalizacije. Njoj bi sad očajnički trebao neki ovaj Santer ili neki državnik tog formata kakve je ona imala, ovaj, ali koje u ovom trenutku izgleda nema.
A to bi već bila tema za neku drugu emisiju. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moji gosti ovog posle podneva. Profesor Dejan Vukstanković, profesor Predrag Simić bili su gosti emisije U središtu pažnje. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.